Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Dagens gjest en kvinne jeg har gledet meg så ekstremt til at skal gjeste G-punktet. Altså makan til energibombe og utstråling skal man lete lenge etter. Denne dama her, hun setter virkelig hele livet I perspektiv kun ved å bare være. Hun målrettet, standhaftig, lærevillig, sterk og ikke minst et vanvittig viktig forbilde. Hvordan klarer hun egentlig alltid å være så positiv? Og det vel ikke så vanskelig, tenker kanskje mange. Men når du en alder av 20 år plutselig blir lam fra livet og ned, og må begynne på livet på nytt, hva gjør man da? Når du plutselig forstår at livet du levde før aldri vil bli det samme, at friheten til å stå på egne ben, bokstavelig talt, blitt frarøvet, hvordan takler man det? Hva går gjennom hodet ditt? Hvordan skal man klare å se lyst på fremtiden? Hvordan påvirker det selvtilliten din som menneske, selvfølelsen og ikke minst din egen seksualitet? I dag så hun kronet med 10 VM-medaljer, altså 6 I roing og 4 I langrenn, og per dags dato regjerende verdensmester og verdensrekordholder I roing. Hun har vunnet verdenscupen sammenlagt I både roing og langrenn, og står med flere individuelle verdenscupseire I begge grener. Hun en veldig viktig stemme I samfunnet vårt, og I 2016 så ble hun kåret til årets trønder, og I 2019 så vant hun Egebergs ærespris. Sist heiet jeg på henne mens hun svingte seg rundt på parketten under Skal vi danse, men I dag så hun her I G-punktet. Velkommen hit, Birgit Skarstein!
Tusen takk!
Hvordan går det med deg?
Det går veldig fint.
Ja? Ja. Jeg så takknemlig og glad for at du har valgt å gjeste G-punktet, stimulere G-punktet mitt I dag. Det faktisk veldig mange som har etterspurt deg som gjest.
Det veldig hyggelig å få lov til å komme. Jeg jo egentlig litt sånn privat. Så det satt litt langt inne for meg faktisk ja. Å komme.
Ja.
Så det en litt sånn annerledes podcast, men ja. Jeg tror det veldig viktig da. Jeg satt liksom og vekta veldig for og mot I mitt eget hode over en lang tid.
ja, ja.
Og det en sånn der... Det du gjør gjennom å snakke om ting som kanskje ikke snakkes så mye om, eller det å kunne stille hverandre spørsmål, eller nettopp kunne liksom snakke litt ordentlig om ting som kan gjøre både at vi alle sammen lærer litt mer, og at kanskje noen som har noen spesielle utfordringer eller spesielle ting de tenker på og ikke helt vet hvordan de skal gå, kan finne svarene I din podcast. Da. Det tenker jeg veldig fint.
Ja, og det akkurat det som var formålet mitt, og formålet mitt med en slik podcast. Også. Det ikke nødvendigvis å komme med noen moralsk pekefinger, eller, for jeg sitter definitivt ikke på alle svarene, og det gjør jo ikke gjestene mine heller, eller du heller, men det å bare dele livserfaringer og prate åpent om kropp og sex, det tror jeg kan bidra til at veldig mange føler seg mindre alene da, om veldig mange sånne skamfulle tanker. Og når det kommer til sex og kropp, så jo det, vi blir jo på en måte prakka på det uansett om vi vil eller ikke, via populær kultur, sosiale medier, reklame, porno og så videre. Men så snakker vi liksom ikke egentlig sånn ordentlig hva sex Altså alt det flaue, og alt det nære og alt det fine med det. Så derfor jeg så takknemlig da, for at du også kommer hit I dag og skal prate selvfølgelig litt sex også. Det må vi innom. Og jeg har fått mange spørsmål fra lyttere, og følgere som du skal få lov til å svare på senere. Men aller først så har jeg lyst til å bli bedre kjent med deg, og jeg vil at lytterne skal få bli bedre kjent med deg. Fordi at det kanskje ikke mange vet, det jo at du studerte statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og så ble du utvekslet derfra til Forsvarets krigsskole. Og så har du også, når du gikk på videregående, så ble du også... du gikk også i USA, stemmer det?
Ja, eller det var det siste året på high school, men ja. Det var andre året på videregående i Norge.
Ja, riktig. Og da var det Westview High School i Portland,
ja,
i USA.
Ja, på Vestkysten.
Ja. Og så kom du tilbake igjen til Norge, og hadde siste året der på videregående skole i Norge, her hjemme.
Ja.
Og så har jeg jo googlet litt og gjort litt research og sånn, ikke sant? Du var en aktiv jente innenfor skolepolitikk, og du drev med fjellklatring, vannski og svømming. Og etter videregående så dro du til Thailand og jobbet på barnehjem.
Ja, det er riktig.
Men så skjedde det noe.
Ja, altså mens jeg var der nede, vi var jo ikke i det ferie-Thailand som mange kjenner, men vi var liksom i jungel mellom Thailand og Myanmar,
ja.
Eller Burma da, som vi kalte det da,
ja.
Og jobbet med barn som hadde mistet en eller mange foreldrene sine i de konfliktene ja. Som var på grensa der da. Og så mens jeg var der nede så måtte jeg ha nytt visum. Så
ja.
Jeg dro ned til Malaysia, jeg måtte ut av landet rett og slett for å få nytt visum.
Ja.
Så jeg dro ned til Malaysia, og mens jeg var der så skulle jeg bare bade
ja.
Fra en sånn liten mur. Det var ikke noe høyt. Jeg hoppet der rett og slett fra en mur og ned i havet.
Ja.
Kanskje en meter da,
ja.
Halvannen kanskje, det var ikke så veldig høyt. Men da klarte jeg å... kveste den ene foten ganske stygt. Altså, jeg traff nok. Det legene sier at de tror at det var søppel som lå under, under sanda. At jeg traff et eller annet skart der, da, som gjorde at jeg skadet den venstre foten ganske stygt.
Ja, altså at du knakket foten, eller skar du deg, eller...
Ja, jeg skjærte nesten helt av. Sånn at jeg brakk jo begge leggbeina, og så knuste jeg ankelen.
Nei, guri land!
Ja, så ble foten nesten revet av. Ja, det var ganske rart faktisk.
Å, herregud, jeg får frysninger inni hele meg.
Ja, det var skikkelig, skikkelig merkelig. Altså, jeg sto liksom i vannet der og prøvde å stå, og så klarte jeg bare ikke å få fotfeste i bakken.
Begynte du å blø og sånn med en gang da? Eller?
Ja, altså, den tok jo to hovedpulsårer da.
Å, herregud.
Sånn at, det var ganske blodig, ja. Men jeg merket det jo ikke, vet du.
Nei.
Fordi det var nok såpass mye adrenalin og,
ja.
og kroppen. Det var veldig, veldig merkelig. Jeg så at det ene leggbeinet stakk ut den ene siden, og det andre den andre siden, og at foten rett og slett var av da, men jeg kjente ingenting.
Altså jeg får vondt i magen.
Ja, det var det. Det var
og da, hvor gammel er du her når dette her skjer da? Du er jo...
19 år.
19 år.
Ja. Men du lærer mye, altså. Jeg er jo heldigvis litt sånn at jeg ikke blir så veldig stresset eller oppgavet. I hvert fall har ikke blitt det så langt da, i situasjoner som har vært sånn, sånn som det der.
Mm.
Så konsentrerte meg egentlig bare om å prøve å få stoppet blødninga litt og roe ned alle som var rundt, fordi folk ble jo helt, fikk jo panikk.
Ja, ropte du på hjelp da, når du oppdaget at du...
Ja, jeg ropte opp på land og spurte om noen kunne komme og hjelpe meg opp, for at jeg hadde brekt beinet.
Ja, ja.
Og da var det noen som sa sånn, ja, helt sikkert, jeg er helt sikker på at jeg har brekt beinet.
Men var du rolig da, eller ropte du og skreik liksom?
Nei, jeg var helt rolig, ja. For at jeg tenkte at her er det bare å passe på, tenkte jeg. Her må jeg sørge å komme meg på sykehus.
Ja, 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 ja.
Og så tok det jo 40 minutter, vet du, før ambulansen kom. Og da var det liksom om å gjøre, holde folk litt rolig rundt, så ikke folk skulle få bli veldig oppgavet da.
Men det sier så mye om deg, Birgit, at du tenker at det er om å gjøre og ikke stresse de andre, mens du sitter der med nesten avkappet fot.
Jeg lå på stranda der og slo vitsa faktisk for å få de andre til å begynne å le.
Herregud.
Det hjelper ikke situasjonen om folk får panikk nå, må vi bare ta holde hodet kaldt.
Men altså, det må jeg bare si, det er ganske mestlig å tenke da, men jeg forstår også tankegangen din, for hvis de andre begynner å få panikk, da får hvertfall du panikk, ikke sant? Eller da...
Ja, og jeg var jo ikke i stand til å redde meg selv, sant? Så
nei, du var avhengig av at folk rundt liksom bare hadde hodet kaldt.
Ja.
Ah, shit, altså. Jeg hadde ikke klart det på fem flate øre. Jeg hadde svimet, tror jeg.
Ja, men jeg tror man vet kanskje ikke helt hvordan man reagerer før man I en sånn situasjon.
Ja.
Det... og så hadde jeg liksom en ting som stod I hodet på meg, for jeg bodde jo ikke I Malaysia, sant? Jeg bodde jo I Thailand.
Ja.
Så jeg kjente jo ikke til Malaysia noe særlig.
Nei.
Men på den tiden her så var det en sånn reklame som hadde gått på TV hjemme I Norge. Jeg vet ikke om du husker den. Ja. Men det var sånn der Eiffel og europeisk, eller en av de der ja, reiseforsikrings.
Ja. Å, herregud. Hvor de tar feil person?
Ja, den også. Ja. Så det var en serie med sånne forskjellige reklamer, ikke sant? Og en av de var jo sånn at du lå på en sånn båre, det var en sånn fyr som lå på en båre, og så du bare en lege som lena seg ned, og så sier han sånn, «Oh, left leg!»
Ja,
og så sier han fyren sånn, «All right!» «Oh, light leg!»
ja.
Og så blir det helt svart, ikke sant? Og så ser du sånn kakelakk som kryper opp på en sånn lungerønken, og så står det sånn, «Sykehusutlandet!»
right, så da amputerte feil bein, ikke sant? Å, herregud!
Så den reklamen lå jeg tenkt på når jeg lå der på strønna med avkappet fot, og tenkte sånn, «Ok, dette ikke bra!»
Hva skjedde? Du ble jo fraktet til sykehus da.
Ja da, ja, jeg gjorde det. Jeg ble hentet av en ambulanse, og altså... Det var en podcast I seg selv, det sykehusoppholdet der nede. Men jeg har blitt fryktelig takknemlig og glad for at vi har et så godt helsevesen som vi har I Norge.
Ja.
Vi veldig, veldig heldige.
Ja.
Og de klarte å sy på foten I Malaysia. Og så fikk jeg noen blodoverføringer og antibiotika. Og så ble jeg sendt hjem til Norge. Da. Så jeg kom hjem til Norge lille julaften faktisk.
Ja.
Og så måtte jeg operere og reoperere og sånn I Norge. Da.
Fordi...
Fordi at jeg fikk en kjøttetende bakterie I foten.
Sånn stafylokokk-type, liksom?
Ja, en ganske aggressiv kjøttetende bakterie som egentlig lever av død fisk. Og det var faktisk bare registrert et tilfelle I hele verden av noen som hadde hatt den bakterien før meg. Det jeg husker faktisk fremdeles. Jeg var på sykehuset hjemme I Norge.
Ja.
Så kommer det som bakteriolog inn på rommet mitt etter at de har tatt prøver da, på hva det her for noe.
Ja.
Fordi vi visste bare at det var en bakterie der. Fordi hver dag når vi åpnet denne bandasjen, så var litt mer av foten bort. Altså den spiste opp foten min. Jeg ble spist opp innvendig.
Nei, gud!
Det var veldig rart.
Dette her en helt skrekkfilm.
Sånn ser jeg legge beinet ut. Oi, der har vi ankelen. Ja, det
Nei.
Var faktisk sånn. Altså.
Så du så beinet?
Ja.
Nei, guri,
Birgit! Og hver dag så ble det liksom litt større høl. Så vi visste jo at den spist. jo. Så det jeg tok testet her da. Og jeg husker så godt den der bakteriologen som kom inn på rommet mitt på sykehuset og bare med stjerne I øynene, sant? Og bare, her har vi aldri sett før.
Ja, han synes det var amazing. It's amazing.
vi skal lage helt nye antibiotika til deg.
herregud.
Peiling. Jeg bare, oi, så bra.
Ja.
Så kult da.
ja, veldig kul fot. Jeg holder på å bli spist opp, men fint at dette her revolusjonerende. Men altså, shit, men fikk du ikke litt panikk da heller, liksom?
Nei, ikke som jeg kan huske I hvert fall. Altså, det begynner å bli noen år siden.
Ja.
Men jeg husker jeg tenkte liksom at ok, men det flaks at jeg på et bra sykehus da.
Ja, ja at du hjemme I Norge. Ja. At,
jeg tenkte liksom at her kan ikke jeg gjøre noe med. Jeg kan I hvert fall ikke finne noen antibiotika som passer. Jeg kan ingenting om det.
Nei,
så
jeg
må bare stole på at de legene da, som jobber med det her gjør så godt de kan. Nei, det de gjorde var at de testet en del forskjellige antibiotika.
Ja.
Fordi at I og med at det var såpass sjeldent da, at det var noen hadde hatt det, så hadde de veldig lite å gå på for å vite akkurat hva det var som var riktig. Så vi måtte teste litt forskjellige antibiotika. Og noen av dem ble jeg jo veldig syk av. Jeg fikk rett og slett en sånn sjokk. Så jeg fikk problemer med å puste og fikk utslett over hele kroppen og... begynte å riste da, for å spasme av hele kroppen. Liksom. Kroppen går jo I sjokk da, når du får...
Ja,
det blir jo som gift. Så jeg hadde et par runder med der kroppen ikke, rett og slett ikke tårt. Jeg fikk jo intravenøs antibiotika, ikke sant? Det satt jo rett I brystet på meg.
Herregud.
Sånn at jeg... Og der igjen, ikke sant? Jeg husker en gang jeg hadde en venninne på besøk, skal jeg få en ny antibiotika. Og så skjønte ikke jeg helt hva det var, fordi jeg har vært liksom så rar I kroppen.
Ja.
Og så ser jeg liksom min venninne på meg, så sier jeg sånn, du har røde prikker over hele kroppen.
Ja.
Og så er jeg sånn, åja, kanskje jeg bare må på do. Hun bare, jeg litt usikker. Jeg bare, ja, men jeg prøver det. Jeg prøver å gå på do.
Det hjelper sikkert.
og så gikk jeg liksom ut av senga, og da begynte jeg liksom å riste I hele kroppen, sånn som det her. Og hun bare, jeg tror jeg drar til snora. Jeg bare, nei, det går bra. Jeg tror jeg går sikkert over.
Ja.
og så begynte jeg å hovne opp, så jeg fikk ut pust. Og da var jeg bare sånn, jeg drar I snora.
men du jo evig optimist, da. Herregud. Bare sånn, det sikkert bare en bæsj som skal ut. Det sikkert derfor jeg har røde utslett over hele og ikke får puste. Slapp av, det går fint.
Det ordner seg selv.
men da har du vært på, men du var på sykehuset da, helt til du fant den, fikk den riktige antibiotikaen.
Ja, de gjorde det. Og de var jo kjempeflinke, virkelig. Jeg lå jo på sykehuset I hverdag, 10 måneder kanskje. det var, eller 10 måneder. Ja, det var ganske lenge siden, men det ble jo bedre og bedre. Men det jo litt sånn som, det jo ofte ikke en rett linje å være så syk. Fordi jeg var jo ganske dårlig. Og vi visste jo i vending ikke helt om det kom til å gå bra. Fordi at vi, det, altså det de sa til meg i hvert fall da, var jo det at hvis vi klarer å holde denne bakterien i sjakk ned i beinet ditt, så håper vi at den enten skal kapsle seg inn, sånn at den ikke gjør noe mer skade, eller at vi rett og slett skal få tatt livet av den.
Ja.
Men hvis den går i blodet ditt, så kan du dø.
Ja, ikke sant?
Og da var det jo litt sånn, ok, greit, men da, da er det sånn. Da er det sånn at jeg har fått en bakterie i kroppen min som jeg ikke kan kontrollere. Det er ingenting. Mm. Jeg kan ikke sitte og tenke meg frisk. Jeg må bare stole på at medisinen gjør så godt den kan. Og så måtte vi jo operere en del på den foten, fordi at, den bakterien klarte å spise opp ganske mye, sånn at de måtte hente faktisk, og det her er utrolig interessant, men de måtte jo hente muskel og hud og bein fra andre plasser i kroppen for å fylle inn der bakterien hadde spist opp.
Hvor er det de hentet muskel fra da?
Innsida av venstre låret mitt.
De gjorde det?
Der hadde de vært og hentet muskel. Men den klarte ikke de å feste, så den måtte de jo kaste.
Nei! Nei! Det orker jeg ikke!
Men da har de snudd på noen muskellapper i leggen. Så den venstre leggen min, der har de jo gått inn og kuttet noen muskellapper, så de snudde dem opp ned da, for å gå over, for å dekke over. Og så har de hentet bein på begge hoftene, og så har de hentet et par runder med hud da, på låret, venstre låret mitt.
Altså, i...
Tenk at det går an!
Hæ? Ja, men, jeg er bare så... Der sitter du som han der bakteriologen, eller hva du kalte han for noe, den er, og bare, it's amazing! Og så bare hele foten din er kvestet og ødelagt, og du bare, er det ikke fantastisk? Se her da, dere! Og det er jo helt utrolig.
Det er jo helt utrolig.
Men hadde du noen runder hvor du bare mistet håp og grein, liksom?
Det var jo veldig vondt.
Ja.
Det er jo vondt å rive av seg et lem. Liksom. Så, ja. Og det er jo vondt når de går inn og opererer og henter ut både muskler og bein og hud. Mm. Og, altså, de skjærer jo i kroppen. Og det er jo vondt å være syk. Ikke sant? Altså, eller, altså, det er jo det er veldig ubehagelig å være så dårlig. Så jeg hadde jo mye smerte og sånn. Og så syntes jeg jo det var veldig trasig, for jeg var jo 19 år da, så søstra mi var jo 17. Og så hadde jeg jo en lillebror som bare var 13.
Ja.
Og jeg kunne jo ikke ligge, altså jeg kommer fra Levanger i Trøndelag, men jeg lå jo i Trondheim og i Oslo, så jeg ble jo sendt mellom St. Olavs og Rikshospitalet.
Ja.
Fordi at det var jo ganske alvorlig. Så jeg husker jeg hadde litt dårlig samvittighet overfor dem da, at de... At jeg, eldste søstra, tok så mye plass.
Ja, du stjal tiden dem til sykehusopphold på en måte, kanskje.
Ja, ikke sant? Liksom at det var så mye fokus i familien på at jeg var dårlig. Og, det dreide seg liksom så mye om meg, da.
Så ligger du der 19 år og tenker de tankene?
Ja, så tenkte jeg litt sånn, det var litt sånn kjipt hvis... Altså, hvis jeg dør, på en måte, så tenkte jeg, da dør jo jeg. Det, på en måte, det gjør jo ingenting for meg, på en måte. Men jeg synes det var skikkelig kjipt for de som er satt igjen, da. Ja, at de liksom skulle vokse opp videre uten... Uten deg. Store søstre, da. At jeg på en måte ikke... Ja, at jeg ikke skulle klare å henge med lenger enn 19 år. Men så tenkte jeg også litt sånn at det er ingenting jeg kan gjøre med det. Man må bare prøve så godt man kan å stå i det på et vis, da.
Men hva skjedde så? Fordi at et eller annet sted under denne prosessen her også, så blir du jo lam.
Ja, men det er ganske sent, fordi at de klarte jo å lappe meg sammen. De var jo kjempeflenke, sant? Jeg gikk jo lenge på antibiotika, og de flyttet rundt på kroppsdeler og ting og lappet meg sammen.
Ja.
Og ankelen hadde jo blitt knust, så jeg var liksom stiv i ankelen, men utover det så ble jeg jo helt bra igjen. Sånn at når sommeren kom, så flyttet jeg jo inn i en hybel. Jeg var jo på sykehus og fikk antibiotika, liksom, men utover det så klarte jeg meg ganske fint. Og så flyttet jeg ned til Oslo og begynte å studere på Universitetet i Oslo.
Ja.
Og da gikk jeg jo på krykka, og såret hadde grodd igjen, og jeg var ferdig med antibiotika.
Ja.
Jeg ble ferdig med antibiotika i midten i august, da, slutten av august,
tenker
jeg. Og så gikk jeg jo på to bein igjen. Så jeg var jo fin, jeg var jo tilbake. Og jeg husker det så godt når jeg satt på lesesalen på Blindern og tenkte sånn, jeg greide det.
Ja, du klarte det.
Vi fikk det til. Vi sto gjennom, liksom.
Ja.
Og nå er jeg så utrolig, jeg har fått livet mitt tilbake. Ja. Jeg husker at dette året her, det var jo året etter videregående. Mine venner var jo på folkehøyskole, ikke sant? Eller de var og reiste jorda rundt.
Ja.
Var i forsvaret. Og så det året lå jeg på sykehus. Mm. Ikke sant? Så at kontrasten til det mine venner drev med ble jo helt enorm. Selv om jeg vil jo si at jeg var kjempeheldig som fikk lære så mye. Jeg fikk møte så mange skjebner I en alder av 19 år.
Ja.
Så jeg hadde jo fått med masse fra det året, som var veldig verdifullt for meg. Men jeg var fryktelig glad og takknemlig for å få lov til å komme tilbake I et normalt liv igjen, bo I en vanlig leilighet. Fikk meg masse venner på studiet. Stortrivdes. Jeg studerte statsvitenskap, så jeg stortrivdes med det. Jeg følte virkelig at jeg var på riktig plass. Og så viste det seg at det var et lite hull da, I det der leggbeinet. Som gjorde, altså den, vi hadde tettet, den hadde ikke fått tettet igjen hele beinet, så det var litt svagt på ett sted.
Ja.
Og derfor så ble jeg kalt inn igjen da, I slutten av september, for å flytte litt mer bein da, fra høyre hofte og ned I leggen for å fylle igjen det hullet.
Sånn at du ikke skal knekke, altså, for det blir veldig porøst, ikke sant, når det hult.
Ja, nettopp, for at det ikke skulle brekke så fort da, så jeg fikk meg et slag eller slo det. Så det var noe med en liten rutineoperasjon.
Ja.
Kort og greit, jeg tror jeg skulle, planen var at jeg skulle ligge en natt eller to netter på sykehus.
Ja.
Det var veldig fort gjort, snitt opp litt på hofta, tenkt litt bein, flytte
med tanke på alt annet du har vært igjennom, så var dette her piece of cake, liksom.
Ja, det var det. Ja. Veldig piece of cake. Men under den operasjonen så skjedde noe gærlig da. Fordi de stakk en sånn epiduralbedøvelse.
Ja.
Så det har du kanskje fått.
Ja, når jeg fødte. Ja, under første ja, epidural. Ja. Da fikk du noe I kors. Setter de samme sted liksom?
Jeg fikk en litt høyere opp. Og det var fordi de skulle la meg hofta mi.
Ja,
så
riktig.
Så de satt den I ryggen. Men den gikk litt gærlig da. Så den gikk litt gærlig I plass. Og så fikk jeg gærlig dose. Og så fikk jeg den over litt for lang tid da. Sånn at jeg ble lam av den epiduralen. De fikk lappa sammen beinet, men når jeg vakna etter en operasjon, så hadde jeg blitt lam fra navlen og ned. Da.
Men hva tenkte du da? Når du, altså, skjønte du det med en gang du vakna, at du var lam liksom?
Nei, jeg gjorde ikke det. Mm. Jeg vakna, og så kjente jeg ganske lite. Eller, ja, jeg hadde jo redusert følelser, for jeg var ikke helt lam med en gang.
Mm.
Men jeg sa ifra liksom, at jeg kjenner veldig lite I bena mine, og så sa de liksom at ja, men det helt normalt.
Mm, mm.
Og så I flere dager så kjente jeg mindre og mindre. Altså hver dag, for hver dag så kjente jeg mindre.
Mm.
Og så sa de liksom at nei, men det helt normalt. Ikke noe farlig liksom. Mm. Og da tenkte jeg sånn, ja, men jeg kan ikke noe mer med det her.
Nei,
jeg må bare stort på det liksom.
Ja, ja.
Og til slutt så hadde jeg mistet alt da. Og da... jeg var 5 dager det tok da, før jeg ikke hadde noe særlig følelse I det hele tatt. Og da husker jeg det kom en fysioterapeut inn på rommet mitt. Og da lå jeg jo liksom I den der sykehussenga, satt liksom oppreist med ryggen. Og så kommer jeg inn, og så går jeg bort til senga mi, og så stiller jeg seg ved siden av, og så ser jeg på beina mine. Og så sier jeg liksom, kan du løfte høyre beinet for meg?
Ja.
Og da sitter jeg jo I senga, og så ser jeg ned på beina mine. Altså, hvordan vil du løfte et bein?
Altså,
hvis jeg forteller deg om å løfte foten.
Ja, man løfter jo den. Man løfter jo den bare. Altså, jeg har aldri tenkt over liksom sånn, hvordan man løfter det. Man bare løfter det jo liksom. Altså, men det klarte ikke du da?
Det virket ikke. Jeg ble sittende liksom, og se på beinet mitt, og så skjønte jeg plutselig at jeg vet ikke hvordan jeg løfter foten.
Herregud.
Og det skjedde liksom ingenting. Ikke sant? Jeg bare så på beinet. Og så sier hun, fysioterapeuten, sier jeg bare, kan du løfte venstre beinet? Prøver jeg å løfte venstre beinet. Og det bare ligger der. Det skjer ingenting.
Altså.
Og det tror jeg første gang jeg har tenkt, shit.
Ja.
Hvis hun ber meg om å løfte beina mine, så burde jeg kanskje ha klart det.
Ja.
Og det gjør ikke jeg. Jeg vet ikke hvordan jeg løfter beina mine lenger.
Å fy fader, Ulland. Hva gikk gjennom, hva gikk gjennom hodet ditt da, liksom?
Jeg tror jeg... Det er litt vanskelig å huske, faktisk. Men jeg tror jeg tenkte noe sånn som at det passer ikke for meg å være lam.
Nei.
Jeg alt for rastløs til
å
være lam.
Ja.
Jeg har jo ikke ro I revva, liksom. Det går jo ikke. Og så tror jeg tenkte sånn som at her må jo gå bra.
Ja.
Det er jo sånn som man hører skjer med andre, men det skjer ut med deg. Og så visste jeg jo ingenting om hva det ville si. Så jeg synes det var veldig vanskelig egentlig, å forholde meg til, fordi jeg kjente ingen som var lam. Jeg hadde aldri... Jeg hadde jobbet jo litt hjemmesykepleien liksom, mens jeg gikk på videregående, men
da hadde jeg bare forholdt meg til eldre. Ingen, men ryggmargskade på den måten da. Og da så tenkte jeg at her har ikke jeg tida til akkurat nå. Jeg har en seminaroppgave som skal inn.
Ja.
og så tenkte jeg at ok, greit. Hva tror dere liksom? Og da sa de sånn, nei, gi det en uke liksom. Det hender av og til at det tar litt tid før en epidural går ut.
Ja.
Først så sa de som jeg kan ta noen timer.
Ja, ja.
Så gikk det noen timer og... Ja, kan ta noen dager.
Ja.
Så gikk det et par dager, så sa han sånn, ja, det kan jo ta en uke. Og da husker jeg tenkte sånn, ok, jeg gir det en uke, før jeg blir stresset.
Ja, ja,
nå gir jeg, jeg kan ikke gjøre noen ting.
Nei.
Jeg må bare, jeg bruker den uka nå til å skrive den seminaroppgaven, og konsentrere meg om den, flytte fokuset på den, og så får de beina hver bein, og så får vi håpe at det kommer tilbake i løpet av en uke.
Ja.
Og så sa jeg jo ingenting til mora mi, vet du, for at han jo sa, altså, dårlig samvittighet for deg.
Nei, Birgit Skarstein!
Så jeg tenkte sånn, jeg orsker ikke å ringe til mamma og si at jeg har blitt lam nå.
Nei, guri land. Det er det siste de trenger å få høre. Ja. Nei, Birgit, dette orker jeg ikke. Jeg orker det ikke. Kjære vene.
Så jeg tenkte sånn, jeg fikser selv.
Dette fikser du selv. Jeg har ikke følt seg bare, dette ordner seg. Å, Birgit.
Og mamma ringte og ordnet meg. Det er noen ting du ikke forteller meg. Jeg bare, hva da? Nei, ingenting.
Ingenting, jeg kan bare ikke gå.
Hvorfor er det på sykehuset? Ja, skal du ikke bare fort inn og ut?
Ja.
Ja, nei, jeg må bare litt lenger. Mamma satt seg i bilen og kjørte fra Trøndelag og ned. Ja. Jeg husker hun kom inn på rommet mitt, slo opp døra. Hva er det?
Ja, hun gjorde det.
Jeg vet det er noe, men fortell meg hva det er.
Og da sa du det der, eller?
Ja, det måtte jeg si. Det ser ut som at det har blitt lam.
Hva sa hun da?
Nei, hun ble jo helt satt ut, ikke sant? Ja. Det var ingen som hadde forventet det.
Nei.
Så sa jeg sånn, mammahjertet vet sånn, vet du.
Ja, mammahjertet vet. Du kjente det med en gang, at her var det noe som ikke stemte.
Ja.
Å, men herregud. Men altså, og dette her er jo, altså, bare dette her, denne opplevelsen av å bli lam som ung voksen. Altså, du har hele livet foran deg. Du er en aktiv jente. Og uavhengig om du har vært aktiv eller ikke, så er det bare den selvfølgeligheten der å bare kunne reise opp om morgenen og gå på do og gå og pusse tennene. Det er bare gå og kunne stå.
Mm.
Og så er det ikke slik lenger. Men jeg er jo veldig nysgjerrig. For jeg har jo følt med på deg en god stund. Og du er alltid veldig positiv, og det hører jeg nå også. Du velger å ta det beste i hver eneste situasjon. Krisemaksimerer absolutt ikke, sånn som jeg gjør. men så tenker jeg, hvordan er det da? Du er i en alder, altså 20-årene da, hvor du på en måte, altså det er studier, man møter nye mennesker, det er kjærlighet, det er dating, det er sex. Altså, hvordan ble alt dette her for deg da?
Nei, det var jo... det var veldig vanskelig liksom, fra starten av å se hvordan ting skulle bli, fordi at jeg hadde ingen referanser. Og det var veldig få plasser å se til, egentlig. Samtidig som jeg følte meg jo som meg. Ikke sant? Jeg følte jo ikke at det var noe annerledes. Jeg var jo akkurat den samme. Det var bare det at beina ikke virket. Samtidig som jeg også var veldig klar over at nå er veldig mye endret. Jeg må finne ut av ting på nytt, og... det er en vei jeg er bare nødt til å gå da, for å klare å finne ut hvordan jeg skal gjøre ting nå, og det hadde vært så digg hvis man bare kunne ha lagt en sånn håndbok i å være lam på nattbordet siden av senga, liksom, og sagt sånn, vær så god, her er bruksanvisningen, les den, så går det deg godt, men det er jo ikke sånn, det er liksom, du slipper ut i verden, og så må du bare figure it out, liksom.
Var sykehuset sånn, oi sant, da, sånn, det var det som skjedde. Vi er her for deg hvis du trenger hjelp, men sånn, ja, ut i den store verden da, sånn. Ring hvis det er noe.
Ja, jeg er altså heldigvis ikke så kort og brutalt.
Nei.
Men jeg ble jo, husker du svininfluensaen?
Ja.
Ja. Jeg var jo en av de første i Norge som fikk svininfluensa.
Ja.
Og det var jo 2 uker etter at jeg ble lam.
Ja.
Sånn at jeg ble jo ganske syk rett etter at jeg ble lam.
Ja.
Og havna jo liksom inn på sånn isolat på sykehuset.
Å, herregud.
Det er kanskje det du trenger aller minst. Det å ligge på et rom uten internett og TV i isolat.
Herregud.
Rett etter at du har blitt lam.
Altså bare rett etter alle de månedene som du har gått gjennom på sykehuset generelt.
Og han hadde så høy
feber og hallucinerte. Og det gjorde så fryktelig vondt. Altså, jeg trodde det var sånn at når du ble lam, så kjente du ingenting.
Ja.
Men sånn er det jo ikke.
Nei.
Altså, jeg har masse nervesmerter, sånne fantomsmerter. Ja. Jeg hadde så mye nervesmerter at det var helt, det var så vondt.
I beina? Ja, ja, fordi hjernen sender fortsatt signaler ned dit, ikke sant? Mm. Men det så du får fortsatt smerter i... Altså, men hvis du slår deg nå, for eksempel,
ja.
På beinet, hvis noen kakker bort i delen, kjenner du det da?
Vet du hva, det litt forskjellig. Altså, ja. Åh, ja, det her faktisk ganske spennende, fordi at, det jo ikke sånn. Jeg visste jo ikke hva det var å være lam før jeg ble lam selv.
Mm.
Men det jo på en måte ikke sånn at du bare har en strek, og under der så kjenner du ingenting. Altså, nei. Jeg har jo noe som heter en sånn inkomplett lammelse, da.
Ja.
Og det betyr det at jeg lam her og der,
ja.
Men ikke overalt.
Ja, okay.
Og det betyr at jeg har noe muskel her og der som virker.
Ja.
Og så har jeg noe følelse her og der.
Ja, okay.
Men noen plasser, for eksempel, jeg brakk jo lårbeinet for noen år siden, ja, da kjente jeg ingenting. Da hørte jeg det knakk, og så jeg at beinet dingla.
Da kjente du det ikke?
Kjente ingenting, nei. Så jeg skjønte at jeg hadde brekt låret, så jeg gikk jo liksom på Ullevål.
Men hvordan klarte du det? Da sitter du i rullestol? Og så knekker eller, altså,
nei,
du,
jeg klarte det for at jeg drev å klatre ja. På en tredemølle for ja. Jeg skulle se om jeg klarte å kaste beina. Ok, det her var en sånn YouTube-film altså.
Kom, jeg får, det er så tragikomisk men så beklager jeg til det men du ler selv så da.
Det som hadde skjedd var det at jeg hadde først ramlet ned en trapp og så hadde jeg brekt leggen.
Nei, men Birgit! Ja, er det mulig?
Og så var det et så komplisert brudd. Ja. Så vi måtte sette på en sånn der metallsak på foten for å få benet til å sitte sammen igjen for å gro.
Ja.
Og da støtta jo det opp beina litt, og da tenkte jeg sånn, og så har jeg jo litt muskel i det venstre beinet, og så hadde jeg den der metallramma på det høyre, og da tenkte jeg sånn, kanskje jeg kan klare å gå på en tredemølle, hvis jeg klarer å liksom holde meg fast på hver sin side.
Ja.
Og så klatrer jeg opp på en sånn tredemølle på et treningsstudio, og greia er jo at jeg er jo sterk nok i armene til å holde meg selv oppe.
Ja, ja.
Og så var liksom teorien min da, at jeg kunne liksom kaste hofta fremover, og se om jeg klarte å få beina til å gå.
Ja.
Men jeg hadde glemt at jeg måtte jo ta av den ene handen for å trykke på startknappen.
Altså.
Så når jeg da trykket på startknappen, så begynte jo tredemølla å gå, og da ble jeg kastet.
Nei, guri land.
Og da slo jeg den der metallramma inn i lårbeinet, og da brakk lår.
Nei, guri land. Men da har du da altså knekt legg?
Ja.
Og så knekker du det andre låret?
Ja.
Nei, Birgit. Jeg orker ikke. Kan, altså, VM i å skade beina sine, da.
Å, herre. Jeg ble faktisk 8 bein på 1,5 år.
Altså, det er helt sinnssykt.
Men det verste det var faktisk å brekke armen. Da følte jeg meg hemma.
Men du har gjort det også, ja.
Det gikk jeg med gips på høyre armen.
Ja, men i alle, i helvete, så jeg er sorry språket med
deg. Det var fordi at jeg var på byen med noen venner, og så skulle jeg, du vet ikke sant, hvis du går i veibanen, og så skal du opp på fortøvet, hvis du skal hoppe opp fra veien og opp på fortøvet i rullestol, så er det liksom, du må vekte over føret, ikke sant? Du må liksom først lene deg litt bakover, så må du ta fart, og så må du på en måte vippe stolen over, og så må du dytte vekta frem, altså du må lene deg fremover for å få vekta opp på fortøvet. Jeg var kanskje litt hadde drikket litt da. Så den der finmotorikken var ikke helt justert. Så jeg bomma på kanten. Og så datta fremover og så slo jeg handa i bakken.
Altså, dette her er dama med 10 VM-medaljer, dere. Jeg bare sier det. Altså, hun klarer liksom det umulige, og allikevel altså, så klønete.
Ja, men det som skjer, liksom, er så utrolig evne til å se muligheter, og veldig sånn positivt, og det går sikkert bra. Og av og til så går det jo absolutt ikke bra. Da smeller jeg i veggen og dettene, liksom.
Men jeg er helt i sjokk, men jeg må si, Birgit, hadde jeg visst dette her, når jeg satt og så på Skal vi danse, så tror jeg hadde sittet med klump i magen og bare, oh my god, hvordan skal dette gå? Nå tar hun sjanser fordi du ser muligheter, og så plutselig så ligger du der med både brekte armer og bein.
Ja, men altså det ene løftet vi gjorde Skal vi danse, på sending nummer 2, da kastet jo Philip meg opp i lufta, så tok jeg tak i noe tøv, og så lot meg henge der.
Ja.
Det fikk jo ikke vi til. Før vi var live. Det var første gangen vi fikk dette.
Altså.
Jeg smalt så mange ganger ned i bakken.
Nei.
Men jeg lå bak scenen og visualiserte, for jeg visste jo hva jeg måtte gjøre for å klare å treffe.
Ja, ja.
Men det var jo helt bingo, ikke sant? Fordi de der stoffgreiene som jeg skulle henge i, de var jo så tøyelige, vet du. Så det jeg måtte gjøre, måtte knytte
sånne rep, sånn tau med ja. Knuter på inni dem, og da måtte jeg treffe de knutene for å bli hengende, ikke sant?
Ja, ja, ja. Og da skal du treffe godt.
Ja, du må jo, du må vite akkurat hvor du skal putte armene da.
Åh, shit. Så,
men det akkurat det her da, onkel min sa det til meg en gang at det en veldig fin linje mellom å være gal og genial
ja.
Etter et av de prosjektene han holdt på med, og det nok litt derfor det har gått såpass bra med idrett nå, fordi jeg har vært gal nok til å tro at det mulig.
Ja, ja.
Gutsa 100% for å få det til.
Men du jo litt sånn, ikke sant, du har bursdag dagen før meg.
Ja.
10. februar. Ja, 11. februar. Du har vannmann.
Ja.
Og de sier jo det, ikke sant, vannmenn. Man vet ikke helt om de bare er livets klovner, eller om de bare er altså, geniale genier. Og så man sånn, begge deler.
Ja.
Ja, du begge deler. Og det jo en herlig god blanding. Livets klovner og genier. Den tar vi.
Ja, den tar, ja, den tar vi. Den tar vi. Men jeg tenker, jeg synes jo det fint da, at man skal være så redd for å gå litt på trynet.
Ja.
Fordi alle sammen går vi på trynet. Ja. Bare liksom, det bare om å gjøre opp igjen.
Ja.
Og kanskje skjønne sånn, oi, det var kanskje ikke så smart. Kanskje ja. Ikke jeg skal gjøre det sånn.
Ja.
Vi prøver sånn her i stedet.
Fy søren. Men jeg må jo, det et spørsmål nå fra en, eller jeg har fått, dette spørsmålet her har jeg fått fra, altså, hundrevis av følgere. Ja. Og jeg lurer jo også på deg selv. Nå har du jo snakket litt om det, at du har en lammelse som gjør at du har litt følelser her og der.
Mm.
Så det veldig mange som spør, har du følelser i underlivet ditt?
Ja,
ja.
Jeg har det.
Så du har, så når du kommer til, men altså hele underlivet, eller klitoris, eller er det altså, alt sammen?
Det litt sånn flekkått der også. Det ja. Som egentlig med hele beina. Den ja, litt ja. Sånn flekkått.
Ja.
Men man blir jo liksom kjent med kroppen sin litt på nytt. Da.
Ja, ja.
Men jeg vil liksom si at jeg har vunnet mye mer på å bli eldre enn ja. Jeg har tapt på å bli lam.
Ja.
Hvis du skjønner hva jeg mener.
Åh, det var fint sagt. Ja.
Ja, altså, ja. Man blir jo kjent med seg selv på nye måter gjennom hele livet, tror jeg.
Mm-hmm.
Og altså, vi endrer oss jo. Altså, jeg snakket med mange av mine venninner som har født, for eksempel.
Mm-hmm.
Som også snakker om en del av de samme tingene som mm-hmm. jeg kjenner igjen.
Ja. Som hva da, for eksempel?
Nei, for eksempel at man, noen har jo fått litt nerveskader.
Ja.
Ikke sant? Så har flekker der de ikke kjenner like godt, for eksempel.
Mm-hmm.
Men kjenner da kanskje bedre andre plasser. Mm-hmm. Fordi kroppen kompenserer jo også.
Ja.
Jeg har jo noen plasser er hypersensitiv.
Ja.
Som gjør at kroppen kjenner enda mer ja. Enn det som vanlig.
Ja.
Og så må man bare alltid ta utgangspunkt i det man har da,
ja, ja, ja.
På et vis og at ja, egentlig akkurat sånn som med det å føde da, så tenker jeg at kroppen endrer seg gjennom hele livet og det på en måte ikke noe sånn riktig eller gærlig eller tilbake sånn som det var eller, altså, man må ta utgangspunkt i det man har og så blir man kjent med det og så har man det som utgangspunkt
ja. Og jeg så enig i det du sier der med den der hvor mye man lærer jo eldre man blir.
Mm.
Og det kjenner jeg selv på meg selv, og når jeg også snakker med kvinner der ute, som sier at sexlivet dem, så har jeg bare blitt bedre og bedre jo eldre de er blitt. De har fått flere og flere ting de på en måte kan klage på med kroppen, da puppen har begynt å henge litt, og de har født, og det er strekkmerker og ting, og tang og styr og stel. Men bare sexlivet er bare blitt mye bedre, fordi man lærer seg selv bedre å kjenne.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men jeg lurer på med deg, hvordan var det da? Hadde du noen kjæreste på det tidspunktet når du ble lam?
Og jeg vet ikke, jeg hadde nettopp begynt på universitetet. Jeg hadde vært drukket i halvannen måned liksom, på universitetet.
Ja. Ja.
Så jeg hadde møtt en fyr som jeg hadde begynt å date,
ja.
Som jeg syntes var veldig ordentlig.
Ja.
Og jeg snakket faktisk med han etter at jeg ble lam.
Ja.
Husker jeg kom, han kom og besøkte meg på sykehuset. Mm. Og vi var sånn limbo, ikke sant? Du vet den der perioden hvor man ikke vet om man sammen.
Ja, ja, ja.
Men man
ja.
Egentlig ganske interessert i hverandre. Mm. Og så det egentlig ikke, man har liksom ikke formalisert på noe vis.
Nei.
Men likevel skal... så det bare doktor.
Ja, altså, veldig vanskelig, ja. Vanskelig periode egentlig.
Veldig vanskelig periode. Ja. Akkurat da blir jeg lam, ikke sant? Ja. Og det var liksom, jeg husker jeg tenkte sånn, hva gjør jeg nå? Hvordan forholder jeg meg ja. Til det her?
Ja.
Så kom han på besøk, og så sa jeg sånn, du trenger ikke å komme og besøke meg noe mer.
Ja.
Altså, bare ja. Så du vet det. For jeg var liksom redd for at han, du vet i den her perioden så kan man jo fort finne ut at man ikke passer sammen.
Ja, ja, ja.
Men så tenkte jeg sånn, stakkars fyr, hvis han plutselig finner ut det nå, og så blir jeg lam, og så blir det helt vanskelig for han å gå ja, ja. Fra meg fordi at det vil virke som at det fordi jeg blir lam, ikke sant? Altså, jeg tenkte så, jeg ja. Kunne åpne den samtalen da, sånn ja. At det var lettere for han å på en måte slippe ut.
Ja. Ja,
fordi
ja, ja.
Man vil jo ikke være en dusj, ikke sant? Nei, nei, nei. Lyst til å gå fra noen som ja. Har vært utsatt for noe sånt.
Ja, ja, ja. Og uavhengig om han har tenkt at, vet du hva, neste gang jeg møter Birgit, så tenker jeg at vi kanskje skal avslutte det, for jeg, jeg føler ikke helt gnisten eller noe. Ja, ja. Man kan jo ikke gjøre det da i en sånn setting, sånn. Han blir jo tidens drittsekk.
Ja, akkurat. Og så kjente jeg jo også det at jeg ville jo ikke at han skulle komme og fortsette å møte meg, fordi jeg har blitt lam.
Ja, av sympati liksom. Nei, jeg skjønner nei. Det.
Som menneske, jeg har jo ja. Ganske mye selvrespekt ja, ja. På sånne der ting, og ja. Sånn, det orker jeg ikke. Liksom.
Men hva sa han da?
Han bare så dumt på meg, så sa han sånn, hva mener du liksom? Så ja. Sa jeg sånn, nei, altså, det var jo ikke helt det her som var dealen.
Ja, ja.
Så jeg skjønner veldig godt, liksom, at hvis du av en eller annen grunn egentlig ikke jeg så lyst til å, har så lyst til å fortsette å møtes,
ja.
Så bare så han enda dummere på meg, og så sa han sånn, ja, men det er da vel ikke beina dine jeg forelsker i?
Det var så fint.
Jeg har ikke tenkt å gå noe sted, jeg glemte det.
Herregud, så fint.
Ja, det var veldig fint. Og det ga jo meg også en veldig sånn umiddelbar bekreftelse på at jeg var så mye mer enn de
ja.
Beina. Ikke sant? Og sammen med alle liksom, venner og familie og sånt, som kom innom,
mm.
som var fremdeles veldig opptatt av meg.
Mm, mm.
Meg som menneske.
Mm.
Og alle var opptatt av de beina, absolutt. Men det var jo ikke... Derfor de var glad
ja,
i meg.
Ja.
Mm. Og det ble jeg veldig tydelig med en gang. Så vi fortsatte å være sammen, vi var sammen i flere år.
Ja.
Etter det også. Så jeg var for så vidt egentlig ganske heldig, fordi jeg allerede hadde...
En støtte da. Du ja. Hadde jo en som var der ved siden av deg. Sånn kjæreste... Sånn kjæreste altså det er en veldig spennende tid fra å gå fra den der limbo-fasen, hvor du bare, faen, hva er det som skjer? Altså den nyforelskelsesfasen. Og så har du i hvert fall den positive nyforelskelsen.
Mm.
Opp i alt det andre tragiske som skjer da.
Ja, altså det er jo sånn, det var jo ganske lenge, nå kommer jeg svar da, og egentlig ikke ordentlig på spørsmålet ditt da. Altså jeg lå jo en stund på sykehus fordi jeg fikk den der svininfluensaen og ble dårlig.
Ja.
Men så ble jeg jo sendt på Sunnaas etterpå, og Sunnaas er jo et sykehus for ryggmargskadde.
Ja.
Og da lå jeg jo 6 måneder på Sunnaas, og det ja. Var på Nesodden.
Ja.
Og så pendlet jeg faktisk inn til Oslo, jeg tok noe fag og litt sånn... Mens jeg lå der, så jeg hadde jo en sånn overgangsperiode hvor jeg hadde mesteparten av meg selv i rehabilitering, men likevel en del av meg prøvde jo veldig å være i det vanlige livet, for jeg hadde jo så lyst til å være i det vanlige livet.
Ja, det skjønner jeg.
Så det er jo en sånn overgangsfase som er ganske lang, ikke sant? Mm. Før jeg vel ble skrevet ut sånn i, kanskje fra all rehabilitering. Jeg tror jeg kom ut i mai-juni,
ja.
Jeg ble lam i september.
Ja, ikke sant?
Jeg kom ut til sommeren. Og da hadde jeg enda en ny rehabilitering den høsten. Da tror jeg at USA faktisk hadde rehabilitering i USA den høsten.
Og da var han ved, han var kjæresten din?
Han var det. Han ja. Var sammen i flere år.
Her, så fint. Så fint.
Ja, husker jeg faktisk ikke helt. Men hvordan? Men god stund han var med gjennom hele denne perioden.
Ja.
Og jeg synes jo, det er liksom, jeg var jo 20 år, og han var 21, liksom. Så ja. det er jo veldig tidlig.
Ja.
Men jeg fikk jo hvertfall en sånn stødig bekreftelse på at jeg som menneske ikke var noe mindre attraktiv, ja. Eller noe mindre verdifull.
Og den er viktig å få,
ja.
Tenker jeg, spesielt når man er i en så sårbar situasjon som det du er.
Jeg tror det er når man er så ung, ikke sant?
Ja, ikke minst.
Og det blir en så drastisk endring i livet da. Det er jo en drastisk endring å plutselig ikke kunne gå.
Altså, herlighet, det er jo et sånt, det er jo et mareritt.
Ja, det er jo det.
Altså, det har jeg tenkt på mange ganger, enten det å plutselig våkne og ikke kunne se noe, eller det å våkne og ikke kunne føle noe, eller ikke kunne gå, eller ikke fungere slik man er vant til.
Mm.
Så det er veldig inspirerende å høre deg, da. Og se deg, og se hva du får til. For det er jo tydeligvis, det er jo ingenting som kan sette en stoppe for deg. Men jeg lurer jo på, har du kjæreste i dag?
Nei.
Nei, det har du ikke. du lever singellivets glade dager. Nå det ikke så mange som lever singellivets glade dager I korona da. Det jo altså det jo ikke så det ikke så lett å møte nye mennesker. Men jeg jo nysgjerrig på da når du da skulle ha sex for første gang som lam. Hvordan var det?
Vet du hva, det husker jeg faktisk ikke.
Nei.
Jeg prøvde faktisk å tenke på det før jeg skulle hit og snakke med en venninne som jeg kjente, eller som jeg kjenner veldig godt. Ja. Hun ble lam dagen etter meg.
Så vi Nei.
Liksom, jo.
Nei, gud,
så vi har liksom gått den nære veien litt sammen da.
Ja.
Og jeg klarer ikke å huske det. Og det sier jo kanskje sitt da.
Ja, det har kanskje, for jeg tenker at det har det kanskje ikke vært noe sånn der traumatisk noe, eller noe du kanskje har grua deg nevneverdig til. Det har kanskje bare vært en naturlig del. Eller hva tenker du?
Ja, jeg tror det. Altså, I og med at jeg ikke jeg husker ikke, så tenker jeg jo at det kan på en måte ikke ha vært, det kan ikke ha vært så, I hvert fall ikke vært så fælt da, skal Nei. Jeg si. Altså, eller jeg vet ikke. Nei. Det kanskje, jeg ikke, kanskje det bare var helt naturlig.
Ja, ja.
Jeg klarer ikke å Nei. Jeg klarer ikke å si hvordan det var, rett og
slett. Nei, nei, nei.
Men det jo litt sånn det ikke sant? Fordi at jeg får jo mye spørsmål, spesielt hvis jeg ute og folk full, ikke sant?
Ja.
Sånn, hvordan det egentlig? Nei, det faktisk overraskende likt, altså.
Ja.
Så det liksom ikke noe, det ikke noe big deal. Jeg føler Nei. Liksom at andre gjør en mye større
deal ut av det.
Ja. Enn det. Ja, ikke sant? Og før jeg skulle hit nå, så tok jeg et par telefoner til flere jeg kjennes mellom, og ja. Alle sammen sier jo det samme. Alle tror det så annerledes, men det jo ikke det.
Nei, ja, ja, ikke sant? Ja, fordi mange tenker jo automatisk at når man lam da, så har du null følelse nedentil. Og er det da noe godt å ha sex? Og så som seksolog da, så tenker jeg også at sex så mye mer enn bare en penetrering eller bare å ta på kjønnsorgan. Sex handler om nærhet og kjærlighet og berøring på andre steder. Du har jo mange andre erogene zoner. Så sex jo veldig fint uansett om man har følelser der nede eller ikke, for sex så mye mer. Men nå har jo du litt følelser der nede. Så da alle til alle som har lurt på det. Det er følsomt der nede. Og så det litt den praktiske biten da, rundt sex. Hvordan det da med et annet menneske når du skal ha sex med noen andre og du ikke klarer å bevege på beina dine selv?
Det veldig ukomplisert.
Ja.
Fordi at sex jo et samspill.
Ja.
Man er jo to stykker I det som har en greie sammen. Ja. Sånn at Det er egentlig som bare det beflyter jo på
ja,
vis.
Ja.
Det kanskje litt sånn at man må I starten bli litt sånn kjent, men det må jo alle.
Det må alle.
Jeg synes ikke at det noe annerledes. Nei. Fordi at man lærer seg hvordan hverandre fungerer.
Ja.
Og så blir det helt sånn naturlig.
Ja.
Ikke sant? Oi, da får ikke jeg løftet det benet, da løfter han det benet.
Ja, ja, ja.
Ikke sant? Oi, det var mer praktisk at han på en måte bare dyttet meg rundt der.
Ja, 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 ja.
Flyttet meg sånn. Og så jeg jo veldig bevegelig. Av og til så får jeg spørsmål på folk som sånn, spesielt barn, ikke sant? Som ja. Sånn, ja, svømmer du med rullesolen? Nei.
Nei, nei. Åh, barn, jeg skjønner.
Jeg elsker barn.
Ja.
Men det er jo sånn at jeg jo mye mer mobil og bevegelig enn å bare sitte I en stol.
Ja.
Og det jo kanskje en av de tingene som var viktig for meg å vise under Skal vi danse I høst.
Mm.
Ikke sant? Når folk sa sånn, ja, men det jo helt umulig å danse I rullestol. Det ja. Jo kjempekjedelig.
Ja.
Altså, vi var jo det paret som kanskje var mest rundt omkring på gulvet ja. Og I lufta og
altså, helt...
løft. Vi hadde jo liksom to løft I hver dans.
Ja, jeg tror de fleste tenkte at hva det som skjer nå? Hva er det castingen tenker her nå om å få inn en person I rullestol? Og så har jo du bare motbevist alle. Det var så elegant å se på, og når dere danset disse rolige vals, altså, det var, altså, dere bare smelte, og dansepartneren din, fy søren så flink han har vært, og på en måte lage danser som, hvor rullestolen nesten ble helt sånn usynlig.
Mm.
Det var helt fantastisk å se på.
Ja, men det hyggelig at du synes det.
Fy søren.
Ja, men det der jo akkurat det samspillet, ikke sant?
Mm.
Og jeg tror jo at, altså, vi hadde jo ikke noe fasit når vi begynte med det heller, fordi han hadde jo aldri drevet med rullestolen, så jeg hadde jo aldri drevet med dans.
Mm.
Men jeg kunne en del om hvordan min kropp funket, jeg kunne en del om rullestol, og han kunne masse om dans.
Ja.
Og så prøvde vi oss frem. Og jeg tror jo at vi fikk jo mye gode kritikker fra dommerne på samspill, og på det at vi utfylte hverandre, og ble en del av en enhet.
Ja.
Og det jeg ganske sikker på at var fordi at vi fra første time var nødt til å jobbe veldig tett.
Ja.
Og vi prøver, og vi feilet, og vi prøver, og vi feilet, og jeg trynet, og vi slo oss, og han løftet, og jeg datt. Og, altså vi måtte måtte vi måtte helt fra starten av jobbe så veldig tett sammen.
Ja.
Det var liksom ikke bare jeg som lærte han. Men vi som sammen lærte oss rullestoldans. Ja. Og det jo litt det samme med sex også, ikke sant?
Ja.
Man, det et samspill hvor man sammen finner fram til en måte å gjøre ting på som gjør at det blir en slags dans. Ja. Ikke sant? Hvor man utfyller hverandre og hjelper hverandre og blir en forlengelse av hverandres kropp på et vis. Og så finner man det mulighetsrommet som der. For jeg tror jo at vi hadde jo for eksempel en dans hvor vi hadde en sekvens på gulvet hvor han løftet meg opp og hoppet og tok sats og ned på gulvet og så rullet vi rundt på gulvet og gjorde en gulvkoreografi. Alle kunne ha gjort det, men ingen har gjort det.
Nei, nettopp.
Og da har jeg tenkt, hvorfor det ingen som har gjort det før? Det kanskje fordi man har ikke tenkt på at gulvet et alternativ. Vi tenkte på det, fordi vi satt oss ned og sa, ok, men hva vårt alternativ her? Hva våre muligheter? Vi så ikke bare på liksom, hva korrekt sånn eller sånn. Vi så på hva kan vi få til. Og så brukte vi det mulighetsrommet. Og jeg føler at det jo liksom en ting man kan ta med til så mange deler av livet. Hva kan vi få til her? Og så blir man kanskje tvert imot enda litt mer leken, eller ser flere muligheter. Enn det man ellers ville ha gjort. Fordi at du nødt til å hele tiden tenke utenfor boksen. Gjør det mening?
Ja, det gir veldig mening. Og det jeg tenker når jeg hører deg prate nå, så blir jeg litt sånn, det så mange som kan lære av dette her, uavhengig om de har et handicap eller ikke, eller sitter i rullestol, eller har en lammelse, eller andre hindringer da, i livet. For jeg tenker at når det kommer til sex, så vi mennesker ofte dårlige til å være til stede her og nå, fordi at det så mange... Vi blir påvirket av så mange hold. Altså, vi har porno, populær kultur. Veldig mange er jo posører i senga. Man tenker veldig ofte på hvordan man ser ut, hvordan man høres ut, liker han, liker hun, det hun ser. Altså, men når jeg hører deg praten, så kjenner jeg at det er veldig mye, jeg ser for meg at det er veldig mye respekt og forståelse. Og som du sier, samspill og kommunikasjon. Er det feil at du ser for meg at Birgit Skarstein har sex, ikke sant? Men det faktisk det jeg gjør. For jeg ser for meg at det er et mye bedre samspill, nettopp fordi at det er kanskje noe som den andre part ikke er helt vant med. Så han er nødt til å være nysgjerrig, nødt til å være åpen, nødt til å lære, nødt til å møte deg da, med åpne armer, og at man er nysgjerrig på at det sammen så skal dette bli bra. Mens jeg ser for meg at mennesker som ikke har denne utfordringen i sexlivet sitt, de tar liksom ting litt sånn for gitt. Og bare at sånn her er det, og sånn gjør vi det, vi tror vi vet alt sammen. Og så glemmer man å se hverandre. Så jeg tror at veldig mange kan lære så mye fint som de kan ta med i kjærlighetslivet og sexlivet av å høre på denne praten med deg, altså. Takk, Birgit.
Åh, så hyggelig at du syns det.
Ja,
men jeg tror jo egentlig, jeg tror du har helt rett, ikke sant? Det er det der med at vi kjenner jo ikke hverandres kropp selv om vi er like, på en måte. Sånn at det å faktisk spørre, ja, men hvordan funker det her for deg? Hva tenker du? Hvordan kan man gjøre det sånn? Rettled litt, guide litt.
Ja.
Det kan man alltid gjøre.
Ja, det må. Man skal gjøre det, man må det. Men jeg lurer på, sånn som, nå er du jo single og sånn, og nå er det jo korona og ting og tang, men hvordan har det vært for deg å være single på markedet? Har du følt at det å sitte i rullestol har vært et hinder? Har du følt at dette her må jeg fortelle med en gang? Eller altså, nå kjenner jo folk til deg, du er jo en profilert person, men har du følt noen gang at fader, må jeg fortelle det til han? Eller er du på apper og dating-apper og sånne type ting? Eller hvordan er datinglivet ditt liksom?
Nei, vet du hva? Jeg har ikke ut av et lengre forhold før jul. I fjor, men året før.
Ja.
Så har jeg jo bare vært single i... Ja, drøyt år da.
Ja.
Så jeg har egentlig ikke vært så veldig klar.
Nei, men det skjønner jeg.
Jeg synes det har vært ganske deilig å være single, hvis jeg skal være helt ærlig.
Ja, men det skjønner jeg. Jeg besunner deg litt.
Jeg synes liksom jeg har så mye frihet og glede i de tingene jeg holder på med, og så har jeg liksom det her er skikkelig skummelt, men jeg føler liksom at alle de behovene jeg har i livet er møtt akkurat nå.
Ja,
så fantastisk. Og da har jeg liksom ikke higa etter noe mer heller, så jeg tror nok heller at jeg har drevet å dodge litt bolla.
Ja, girl!
Og prøvde å bare liksom navigere meg videre i singeltilstand.
Ja,
også fordi at det er jo et OL som kommer om et halvt år.
Ja.
Og jeg vet jo veldig godt at det jeg driver på med som jobb, som er å være idrettsutøver, det er ganske ekstremt.
Det krever.
Det krever ganske mye, og det krever ganske mye ikke bare av de som driver med det, men det krever ganske mye av omgivelsene, og ikke minst en partner. Og det kan være mye greier rundt det, som er veldig deilig å slippe.
Ja.
Så det jeg faktisk har tenkt litt selv nå, at jeg prøver å holde mitt liv så fritt for emosjonellt stress
ja.
Som mulig.
Men det skjønner jeg. Altså, når jeg hører på deg fra at du skadet deg i Thailand, eller var det Burma?
Malaysia.
Ja. Hvor du tar hensyn til alle andres følelser for at alle skal ha det bra og så kommer på sykehuset, forteller ikke mammaen din om hva som skjer nei gud, ingen må bli stresset så tenker jeg at, vet du hva, nå er det Birgit time
ja.
Nå, altså, det å bare kunne slippe av dårlig samvittighet overfor noen andre og bare tenke på deg selv
ja,
ja herregud, kjør
ja, faktisk, altså, det var faktisk en kompis av meg som spurte en av Roran som spurte meg her en dag om jeg ikke tenkte meg å få meg ny kjæreste snart og da svarte jeg liksom på impuls ja, men jeg har faktisk ikke emosjonell kapasitet å ivareta et annet menneske akkurat nå
veldig godt svar
ja, men så masse sånn du har misforstått hva en relasjon Så tenkte jeg, da er jeg kanskje ikke klar.
Nei, men da er du kanskje ikke klar. Da var det svaret da, ikke sant? Men du Birgit, jeg har fått noen spørsmål fra noen følgere her, som jeg tenkte at vi skal svare på sammen, og i alle hovedsak deg også, da, for det er jo til deg. Og det er ei som spør her. Det er et råd da, til deg. Hun spør, en som står meg nær er nylig amputert. Hva kan jeg gjøre for å stille opp som venn?
Oj. Og det er et krevende spørsmål også.
Mm.
Det jo veldig individuelt hva folk har behov for. Jeg satt veldig pris på dem som viste meg at de var glad i meg, som kom. Og jeg kunne nok være litt avvisende, rett og slett, for jeg tenkte sånn, det her skal ikke jeg belemre andre med. Men så det jo egentlig bare en stor tillitserklæring å la folk få lov til å ta del i, både opptura og nedtura. Og det å vise nettopp det at du er glad i personen da og stiller opp og der det er røft altså å gå gjennom sånne der ting og det er røft lenge så det å se liksom, muligheter i hvert fall og se på hva kan vennen din være med på eller hva kan man få til å gjøre og fordi det er så mange ting man kjenner på som er begrensninger så det er liksom deilig og viktig å ha noen rundt som ser muligheter
Men hva når du fikk besøk av folk du var glad i og sånn, synes du det var slitsom hvis du skulle snakke om ulykka ikke sant, som var ute alt sammen ville du bare være sammen og gjøre ting som ikke handlet om lammelsen din?
Ja, det gikk jo liksom i fasa. Men jeg selv følte liksom at jeg fremdeles var meg. Jeg hadde ikke endret meg et knyst. Det var bare at jeg ikke kunne gå. Sånn at jeg synes det var veldig deilig å liksom snakke om ting som var ganske normalt.
Helt andre
liksom,
ting.
Ting som var jeg interessert i. Og synes jeg det var deilig. Jeg husker den første sommeren, så var det en venn av meg som tok meg med på hytta, og det var overhovedet ikke rullestol tilpasset. Men vi flikk det til, ikke sant?
Ja.
Og har venner som har bært meg rundt omkring fjæresteina og opp på fjell
for
at jeg skal være med.
Ja. Og så er du jo råsterk i armen også, så du kan jo bidra med styrken din i overkroppen.
Ja, det kan jeg. Det kan jeg, absolutt. Men folk som liksom er litt flinke og ikke nødvendigvis ser så mye hindringer,
ikke
sant?
Så fint.
Og bare respekt for at det er vanskelig. Ikke sant?
Ja.
Det er kjempevanskelig.
Ja. Respektere at du kommer til å gå opp og ned.
Ja, det kommer til å gjøre det.
Men det er som, du får jo fanmails her, ikke sant? Det er jo Birgit, du er rå, jeg elsker deg, du er så rå, godt forbilde. Altså, lista er milelang. Og så er det jo en som spør her om du kan få orgasme.
Dette her tok jeg faktisk også en ringrunde på. Jeg har tenkt litt på det da, at...
Ja.
Når det er så få, altså det er ganske få med en sånn type lammelse som jeg har, som er synlig i media. Og da er det liksom så fort gjort at den, hvis det er en person da, at det er på en måte det jeg sier blir lov på. Det er sånn som alle har det.
Sånn som gjelder for alle.
Så jeg tok en sånn ringrunde før jeg kom hit, som jeg sa i sted, til flere og spurte. Og akkurat det her er faktisk et issue for ganske mange, lærte jeg da. Så da kan det være mitt spørsmål til deg. Det var flere som sa, kan du spørre om det? Hvordan gjør vi det? Fordi at det er mange som, det er jo helt varierende. Noen har nesten ikke noe følelse i det hele tatt, og noen har nesten helt vanlig følelse av de som jeg snakket med som hadde ryggmargskade. Og de fleste sa at vi får det til, men det er vanskelig. Så var det noen som sa, men det var vanskelig før også. Noen som sa, nei, vi har ikke noe forskjell i det hele tatt. For det er akkurat sånn som det var før.
Fordi at 90%, altså mellom 80-90% av alle kvinner trenger jo stimuli av klitoris for å oppnå orgasme. Og veldig mange kvinner sliter også med å få orgasme uten lammelser nedentil, eller altså som klarer å gå på beina, som fungerer fint. Så det å få orgasme generelt, så når man ser på kvinner, kvinner, det vanskeligere og et større problem enn det det for menn. Mange kvinner jeg prater med har jo følelser annerlede, men sliter med å få orgasmer. Noen har ikke opplevd orgasmer I det hele tatt.
Men hva ditt råd da, som seksolog?
Altså, dette her handler jo også om å gå litt varsomt fram da, og bli kjent med seg selv og kroppen sin på en helt annen måte. Og når man sitter i rullestol eller lam også, så det jo andre ting også som man må utforske. Jeg tror at veldig mange kvinner ofte har, hvordan skal jeg formulere dette her riktig, når jeg prater med kvinner som sliter med å få orgasme, så handler det ofte om at det så mye annet som skjer i hodet. Ja. Det masse plikter, det arbeid, det masse krysspress fra forskjellige hold, og veldig mye av sexen man har med en partner ofte pliktsex. Altså man har det fordi man ønsker å plise partneren sin, så man blir ikke tvunget til det, men man gjør det selv om man egentlig kunne klart seg uten, fordi man har lyst til å glede noen man glad i. Og derfor så sliter man også være litt i stede her og nå, og nyte det som skjer. Man litt sånn, ja, vi gjør det, men det ikke så farlig med meg, bare bli ferdig. For jeg har den klesvaska som skal tas, jeg skal rekke det, jeg har den oppgaven som skal skrives, jeg har matpakke som skal lages til barna, det ting og tang. Altså, det så mye som skjer. Så når det kommer til nytelse hos kvinner, så handler det om at vi må lære oss å bli kjent med oss selv på en helt annen måte, og gjerne alene. Og veldig mange kvinner vet jo ikke selv hvordan de skal klare å oppnå orgasme, eller nyte bare det å bli tatt på alene. Nettopp fordi det så mye skam knyttet til det kvinnelige underliv. Og det en egen podcast-episode, sånn historisk sett. Vi lever i et samfunn som designet av menn for menn. Altså historisk sett også, alle undersøkelser som er gjort, og forskning som gjort på det kvinnelige underliv, gjort av menn. Så det ganske, det ikke før i moderne tid. Det er faktisk ikke så lenge siden før man fant ut hvor stor klitoris faktisk var. Ikke sant? At hun strekker seg, har nerveender som strekker seg flere centimeter, og at det ikke bare denne lille tappen, men at hun strekker seg langs kjedeåpningen og opp nervetrådene opp mot navlen, ikke sant? Så det fortsatt så mye skam da, knyttet til vagina, knyttet til fitta, knyttet til skjeden, knyttet til vulva, altså kall det hva du vil. Og hvordan skal man da vite hva som har gått sammen med en partner hvis man ikke vet hva som har gått med en selv en gang?
Det der var nytt for meg. Er den så stor?
Klitoris kjempestor. Hæ? Hun mektig. Og klitoris jo det eneste organet vi mennesker har som skapt kun for nytelse.
Oi.
Hun har jo ingen annen funksjon i forplantningen. Altså alt som handler om med mannens seksualitet, med reisning, med sædceller, ejakulasjon, altså det å bli kåt og det å kunne komme, trenger man jo for å føre generasjoner videre. Man trenger jo ikke klitoris for å føre generasjoner videre. Hun skal bare nyte hun. Hun skal bare ha det jævlig digg. Og derfor det også så trist at det så mye skam knyttet til klitoris. Og derfor det også veldig mange som tenker at det å bli penetrert og så videre jo også stimuli av klitoris egentlig, altså nervebane til klitoris som går langs kjedeåpningen. Så klitoris, hun mektig, men det så mye skam knyttet til det kvinnelige kjønnsorganet. Så jeg tror selv om vi lever i 2021 at vi må ta tilbake poweren over pussyen vår. Og da handler det om å tørre å ta på seg selv. Sette av tid til onanering, rett og slett. Altså bare ord onanering, folk synes jo det kjempeflaut, ikke sant? Men bare sette av tid til onanering, kjøp deg et sexleketøy, og ta på deg selv. Altså erogene zoner, brystvortene jo fulle av nerver, nakken, lepp. Altså, vi må bare våge og tørre å være litt sensuelle. Da. Og det uavhengig om du lam eller sitter i rullestol eller hva det måtte være, så må vi ta litt eierskap over eget underliv, rett og slett.
Men hvorfor tror du det så mye skam knyttet til det?
Når vi ser tilbake i tid, vi har jo godeste Freud. Han hadde jo en teori om kvinner. Da kan man jo si så mangt om Freud, og dette her jo, altså den teorien han hadde, det var det at du hadde klitoralorgasme, og så hadde du vaginalorgasme. Altså stimuli av klitoris, og ikke stimuli av klitoris. Nå i moderne tid så vet vi at klitoris så stor, så en vaginalorgasme jo egentlig en klitoralorgasme, fordi du stimulerer klitoris på sidene. Men han mente at den klitoralorgasmen, den hørte puberteten til. Ikke sant? Så når den vaginale, den tilhørte den modne kvinnen til. Så her, her tenker jeg at det mye holdninger opp gjennom tiden som har bidratt til den skammen til underlivet. Da kan du tenke at så hvis du som voksen kvinne da, kjenner at fader, jeg får ikke orgasme jeg, uten å ta på meg selv, og så skulle du på en måte bli latterliggjort da, av store menn i samfunnet som sa at hvis du er nødt til å ta på deg selv for å få orgasme, så er du jo en ung pike. Da er du en dum liten jente på en måte typ, ikke sant? Da er det jo ikke, ingen ekte kvinner trenger å ta på seg selv for å oppnå orgasme. Og når det på en måte blir en sånn, det er ikke rart til at man da kjente på skam av å bare ta på seg selv, fordi at da var du ikke en voksen, moden kvinne, da var du tenårings, da var du et barn på en måte. Og med tanke på da alle disse fordommene som har vært, kan sove med hendene på dyna, ikke ta på deg selv, du kan bli blind både av å runke og onanere i klitoris og ta på deg selv både som kvinne og som mann. Så her tror jeg det er mange holdninger, mange patriarkalske holdninger og en machokultur som bare har bidratt til at det er så mye skam. Og så har man jo det er en film eller en dokumentar som heter Hysteria. Mm-hmm. Hvor de da, jeg husker ikke årstall da, men på rundt samme tid, hvor de fjernet livmoren til kvinner som fikk orgasmer, fordi de mente at dette her var hysteri. Altså, og da sto det leger, menn i frakk, ikke sant, og skulle forske på kvinner, det kvinnelige underliv. Og damene lå der i sånne gynekologstoler, og de kjørte på med dildoer som var laget av tre og så videre, og stimulerte kvinnen, og så fikk jo noen kvinner fikk orgasme, andre fikk du ikke. Men de som fikk det da, ikke sant, og du begynner å riste og stønne, ikke sant, og så kommer kvinnen, og så står gutta der bare, hun er syk, liksom, det er hysteri. Og det de mente da, det var at det var livmoren som var på ville veier, desperat etter å bære på et barn, da. Ikke sant? Så da, det var liksom, her er livmoren helt ute på kjø, hun har hysteri, fjernet livmoren. Og så hadde disse gutta fått lov til å fortsette, så hadde jo ikke du og jeg sittet her i dag.
Det var helt absurd.
Helt absurd. Så sånne type holdninger da, og da kan du også tenke, jeg skal ikke gå inn på det, men når man tenker på omskjæring av kvinner og så videre, altså klitoris som er et så fantastisk organ, det har sikkert for mange menn vært ganske truende da. Ikke sant? Og når man ser på kjønnsroller i samfunnet, altså uavhengig av religion også, så er det mange som har ment og mener at kvinnen er til for å føre generasjoner videre og få barn og stå på kjøkkenet, men ikke noe mer enn det. Så nytelse, det har liksom ingenting med kvinnelig seksualitet og underliv å gjøre. Og sånt blir det skamma.
Ja, virkelig.
Og så tror jeg mye av dette her er tatt videre, og så kommer i moderne tid så har du jo pornoen da. Det er ikke noe fokus på sensualitet, nærhet, kjærlighet, det å se hverandre, foreplay, berørelse av kjønnsorganer, nippler. Det er ikke noe, det er bare det er rett på sak. Så da lærer man seg som jente da, at dette her er sånn det fungerer. Og så er det også hvor mye seksualiteten vår, altså det som skjer mellom beina, er knyttet så hardt til hodet. Altså har du ikke gått i hodet ditt og hjertet ditt, så blir også sexlivet preget. Så det er liksom kommunikasjon i parforhold. Og er du ikke i parforhold, kommuniser med deg selv. Så dette her er jo en egen podcast-episode, men det er mange faktorer som bidrar til at det er så mye skam da, knyttet til det kvinnelige underliv. Og det tenker jeg, derfor skal vi prate.
Ja, men jeg tror det er veldig fint at man i hvert fall fortelle hverandre historier da, som gjør at man kan få et mer nyansert bilde av det.
Ja, jeg tror det. Så du har på en måte måttet finne ut ganske mye på egen hånd?
Ja, det var jo liksom det var som å slå på TV-en eller gå på nettavisen eller slå på avisen. Liksom. Det, ja. Det var ingen
der. Var det noen du snakket med om seksualitet?
Ja, jeg hadde jo hun som ble lam dagen etter meg da. Ja. Vi gikk jo på en måte den veien her litt sammen.
Ja.
Så vi snakket en del om det. Det hadde jeg for så vidt glemt, men hun minnet meg på det når vi snakket om det denne uka her.
Ja.
Og så var det jo faktisk en seksolog på Sunnaas.
Ja.
Men det var veldig lite opp, altså. Jeg tror jeg var der lenge før jeg hadde heller oppdaget at det var en seksolog der. For det var ikke på dagsorden, ikke sant? Nei. Det var ikke et tema. Og så husker jeg liksom, det eneste tror jeg som kom opp ja, når jeg lå, skulle skrives ut fra Sunnaas, var liksom, jeg spurte jeg jo, for jeg har jo litt redusert følelse, ikke sant? Så jeg spurte liksom hun legen sånn, tror du kommer til å bli sånn, eller kommer til å komme tilbake? Da var hun sånn, ja, det har vært et halvt år. Da kan det jo se ut som at det kanskje blir sånn. Og jeg skal tenke sånn, søren at ikke jeg levde mer, skal du si.
Ja, ja, ja.
Før. Fordi jeg var liksom alltid ganske straight. Men det var liksom det. Da var det ikke noe mer. Seksuell helse har liksom ikke vært en del av liksom, hverken rehabilitering eller oppfølging i ettertid. Så det en av de tingene som jeg har, jeg sitter jo i styret i Sunnaas-stiftelsen også, det en av de tingene som jeg har slåss litt for. Jeg har nettopp å lage ting og filme og podcaster og prate og sånne ting som kan distribueres eller som enkelt kan finnes frem til av de som blir skadet da, eller får en skade, så man i hvert fall får noen referanser å forholde seg til. Samtidig som det finnes jo ikke noe fasit, sant? Det blir jo bare sånn, jeg prøvde det her, kanskje du skal prøve sånn, hva med sånn. Men jeg tror at det å ufarliggjøre det er ganske viktig. Og en ting er for de som selv føler på, eller som har hatt en skade, eller som føler på at man er annerledes. Men noe annet er jo liksom også, jeg tror at det er viktig at man ufarliggjør det liksom generelt. Da. Altså, at det er ikke så farlig.
Nei.
Liksom, det er ikke så annerledes. Det er så fort gjort at man tenker at folk er mer forskjellige enn det man egentlig er. Og du vet liksom aldri om hva som kommer til å skje med deg. Så det å ha et åpent sinn, det tror jeg er veldig fint.
Ja, og det er nettopp derfor jeg synes det er så fint at du er her i dag, og at vi har kunnet prate sammen, for jeg tror det er veldig mange der ute. Altså, seksualiteten vår er så stor del av identiteten vår, og vi lærer om sex via porno, og som jeg sa tidligere, sosiale medier og populærkultur. Men så er det lite, opplever jeg foreløpig i hvert fall, da, lite sånn ordentlig prat om hva sex egentlig er. Alle de flaue tingene, alle luktene, alle lydene, alle flausende, klønete situasjoner og stillinger og ikke sant, bloopers og gudene vet hva. Fordi sex skal liksom alltid være så sexy. Men sex er liksom så mye mer enn bare sexy. Det er liksom noe sinnssykt deilig, noe vakkert, noe fint noe, og ganske kjærlighetsfullt noe. Og jeg tror at veldig mange som sitter i samme situasjon som deg, kommer til å finne trøst i å høre på det du har fortalt i dag, og det du har svart på i dag. Og du og jeg, vi sitter jo ikke på noe fasit.
Nei,
det vi sier er ikke det som gjelder for alle, men det er bare at nå har vi åpnet opp en dør til at dette her er helt ok å prate om. Jo, men så er det jo, det er et spørsmål her som jeg lurer på. Nå har vi snakket om sex, vi har snakket om orgasme, onanering, sex alene, sex med partner. Og så er det jeg som da spør, kan du få barn?
Ja,
ja,
det kan jeg, fordi at, og det er egentlig veldig, veldig fint, fordi at det reproduktive organet ligger på utsida, da. Det rammes ikke av skada i ryggmargen, så det er ikke noe problem i det hele tatt.
Så fantastisk!
Det kanskje ikke har epiduralbedøvelse.
Nei, vet du. Jeg har født både med og uten.
Ja,
det er, jeg trodde ikke jeg skulle klare uten, men det gikk som en kule. Ja. Ja, så er det. Blir du tilfredsstilt på daglig basis, seksuelt altså? For det fortjener du, ditt råskinn. så da vet du det. Du fortjener det. Alle kvinner vi fortjener nytelse og ha det godt med oss selv.
Ja, jeg har jo inkomplett. Altså, jeg har jo veldig mange, jeg får jo ofte spørsmål om det faktisk, for jeg tror at jeg liksom bare sitter etterpå og det er ingenting der, men det er så forskjellig fra person til person. Og jeg kan jo røre. Jeg kan jo spre beina og lukke beina. Og kan liksom spenne litt her og der.
Ja.
Når vi hadde i Skal vi danse en sånn her gul koreografi, hvor vi liksom rullet rundt på gulvet og sånn, så var det flere som så det at, oi, her er det en liten bevegelse. Det er helt riktig. Det er litt bevegelse her og der.
Ja.
Så det er liksom ikke noe, det er ikke noe svart-hvitt.
Nei.
Altså, hele det her er bare nyanser.
Ja.
Og det tror jeg kanskje er det aller viktigste hvis man tar med seg noen ting. Det er så mange nyanser. Ting er stort sett mye mer ukomplisert enn det man kanskje tenker seg.
Ja.
Og er det så farlig da? Det er jo sånn farlig prøve.
Ja, jeg vet.
Ja, så blir det en facepalm da. Liksom.
Ja, ja. Er det så nøye?
Men jeg føler for å si det da, at det er jo veldig lav sannsynlighet for at man blir lam av en epidural. Bare så det er sagt.
Ja, vi skal ikke skremme.
Jeg har egentlig vært litt sånn forsiktig med å si hva jeg ble lam av. Men det er jo de aller fleste går det jo helt fint med.
Ja, ja.
Og så det sånn at det en liten risiko I ja. Alt som av inngrep.
Ja, det det.
Og noen vil være det lille marginale tallet som får en senskade.
Ja.
Men jeg vil ikke skremme noen.
Nei.
Men det har gjort meg veldig sånn der, jeg har haft veldig respekt for, for operasjoner.
Ja, ja, og det skjønner
jeg. Den type prosedyrer da, hvor man skjærer I kroppen uten grunn, eller uten at det helt nødvendig. Det viktig at vi at man klar over den risikoen man tar da.
Ja. Og det synes jeg veldig det synes jeg et veldig viktig poeng.
Ja, og jeg tror kanskje at når man altså som meg da som har så mye arr og har liksom tynne bein og den kroppen litt annerledes enn det som en normal kropp. For meg den jo helt normal fordi det min kropp på en måte.
Ja.
Men det gjør kanskje at jeg også I litt mindre grad sammenligner meg.
Ja.
Fordi at det ikke noe vits liksom.
Nei, nei, nei.
Why?
Ja, for det lurte jeg på. Det også en som har spurt om da sånn selvtilliten din og selvfølelsen din, ikke sant, rundt eget og så rundt kroppen din. Det noe som har preget deg fra du fant ut til nå, eller det bare blitt bedre, eller har du dager som skikkelig dritt som alle andre, eller?
Jeg tror nok at jeg veldig heldig, fordi at jeg har aldri egentlig hatt så mye av min selvtillit knyttet til kroppen min. Jeg har hatt mesteparten av min, eller kanskje nesten all min selvfølelse bygget rundt den jeg og det jeg driver med. Og det tror jeg ga meg en kjempefordel da jeg ble lam.
Ja.
Fordi at om kroppen så litt annerledes ut, så påvirket ikke den måten jeg så på meg selv.
Nei.
Og det var mer de tingene jeg ikke fikk til, liksom, og ikke fikk bidratt på den samme måten som før, med å finne nye måter å bidra på. Det var mer der mitt fokus lå.
Ja.
Men det har gjort at jeg for eksempel har syntes det har vært veldig viktig å jobbe med sånne organisasjoner sånn som MOT, da, som bygger selvtillit og trygghet innenfra. For jeg tror at vi kan ikke kontrollere de tingene som skjer oss I løpet av livet. Altså det mye som utenfor vår makt. Men jo stødigere vi står innvendig, jo lettere det å tåle trøkk utvendig.
Ja.
Og jeg tror liksom så lenge du har det bra med deg selv, så kan man stå I ganske mye forskjellig. Så det å liksom bygge innsida da, det tror jeg noe av det viktigste vi kan gjøre som en sånn forsikring på å stå I stormen uansett hva det måtte bli.
Du, det var veldig fine ord, Birgit. Og nå må vi runde av. Men jeg har jo selvfølgelig en gave til deg. Og denne gaven her, den gleder jeg meg ekstremt mye til å gi. Fordi jeg jo opptatt av, spesielt av kvinnelig nytelse, ta litt eierskap over fitta si, rett og slett. Egen nytelse, tør å ta på seg selv, tør å onanere. Og I den anledning så har jeg lansert et nytt produkt sammen med min samarbeidspartner, Kondomeriet. Og du den aller, aller første som skal få dette produktet.
Sant?
Ja, det helt sant. Og nå,
Jeg er spent, altså.
Jeg har gjemt en bakputa her. Med bildet av meg på, vet du.
Oi, oi, oi. Melt.
Dette her en We Vibe Melt by Iselin Guttormsen. Og den og dette her har du hørt om Womanizer?
Ja.
Dette her samme trykkbølgeteknologi. Som womanizer. Så det dette her en klitorisstimulator med en typ sånn hulerom som du bare legger over klitoris. Og klitoris blir ikke berørt av denne stimulatoren. Det bare trykkbølger som sender vibrasjoner til klitoris. Og så oppnår du altså himmelske orgasmer. Og jeg så stolt for at jeg har aldri eid et sexleketøy som så rått som WeWiben. Og så det appstyrt.
Oi, så jeg kan sitte på telefonen.
Ja. Så den dag du får deg kjæreste, og du mye ute og reiser, og ute og ror, og skal ta nye VM-gull, så kan han styre, kan du ta med WeWibe Iselin, med bildet mitt. Ta veldig gjerne med bildet mitt med, i kofferten din. Og så kan kjæresten din styre den. Og så det så fint, det som fint, den fungerer jo også veldig fint på andre erogene zoner, så for eksempel brystvortene. Prøv å ta det på brystvortene og kjenn. Det en helt annen følelse enn å bli tatt direkte på, fordi det bølgetrykk, og så det jo 12 forskjellige intensitetsnivåer, så du kan jo virkelig... Har du noen sexleketøy fra før av?
Ja.
Ja? Men har du en WeWibe?
Nei, det har
Nei!
Jeg.
Nei! Yes!
Denne sexy saken smelter dere sammen.
Ja. Ja, for det som så fint med den, Og grunnen til at jeg ønsket også å lansere den når vi testet prøvene, det jo det at den så fin I fasongen og så elegant I designet, så den jo superdeilig å bruke alene, men sammen med partner også, så den liksom ikke I veien. Så det liksom ikke noen svær, klønete sak som bare gjør vondt. Den kjempefin. Bare åpne opp og se.
Det som åpne ting med en gang.
Ja, ja, ja. Ja,
ja den var veldig elegant.
Ja, den elegant. Ja, det ikke noe tull.
Den sånn man kan ha I veska, liksom.
Ja, jeg vet det. Den kjempefin. Og så den jo, og så den sånn mykt sånn silikonmateriale, og så den jo waterproof, så her det bare å ta det med I dusj og badekar, og gudene vet hva.
Ja, men tusen takk da, så hyggelig. Det var veldig hyggelig med gave, og tusen takk for at jeg fikk komme.
Du, tusen takk for at du kom hit. Tusen takk for praten. Og så gleder jeg meg til å følge med på din reise videre fremover, og din suksess. Du en fantastisk person, en fantastisk rå dame, som fortjener et fantastisk rått sexleketøy. Fy søren. Birgit Skarstein, dere. Hva heter du på Instagram? Det Birgit Skarstein?
Det Birgit Skarstein.
Ja, må folk gå inn og følge Birgit på reisen hennes. Takk skal du ha.
Takk for nå.
Ha det!
Eccentric people.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.